bo'tadi. Toshkentda esa buni tom teskarisini ko'ramiz. Shahar markazi prezident tushgan eskortning zudlik bilan yurishi uchun qurilgan estakada va yo'llardan iborat poyga maydoniga mengzaydi. Hatto Navoiy ko'chasi o'rtasidan devor ham tiklashdi. Mabodo janob oliylar o'tayotganda hech kim yo'lini kesib o'tmasin degan ma'noda prezident trassasi Toshkentning eng muhim alomatiga aylandi. Toshkentda tug'ilgan va 1966-yilgi Toshkent zilzilasidan keyin shaharning vayronalar qo'ynidan qat ko'targanga guvoh bo'lgan genplan mutaxassisi Tamara Mixaylova nazarida bugun Toshkentni buzayotganlar Gerostrat kabi tarixda yomon ot qoldirishadi. Qadim zamonda Gerostrat degan odam nom chiqarish uchun dunyoning 7 mo'jizasidan biri bo'lgan Artemida imoratiga o't qo'yadi. Artemidani kim qurgani noma'lum, ammo uni buzgan Gerostrat tarixda buzg'unchilik timsoli sifatida qoldi.
Toshkent shahridagi buzilishlar tarixiga to'xtalgan hamkasbimiz Abdulla Iskandar izlanishlari jarayonida Toshkent shahridagi genplan idorasi mutaxassisi bilan suhbatlashdi. Ushbu mavzuda hozirlangan lavhaning matnini internetdagi veb-saytimizda topishingiz mumkin. Hozir esa qisqa bir e'lon.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlaridan Ozodlik tahririyatiga hanuz murojaatlar bo'lmoqda. Ana shu murojaatlardan to'plangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni Ozodlik to'lqinlarida. Erkin mikrofon eshitirishiga Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan telefon qilgan va o'zini ehtiyot shart ismimni aytmasam deb gap boshlagan o'ta ehtiyotkor tinglovchimiz har kuni aytilaverib siqasi chiqqan gaz tanqisligi muammosini faqat gapirgan bilan foyda yo'q deb bir taklifni o'rtaga tashladi.
Kattaqo'rg'on tumanimizda endi gaz masalasida, suv masalasida juda ham muammolar ko'pda, ayniqsa gazda. Shimol tumanida Pashamida gaz bor, bizda mana 10 yil bo'lyapti, gaz yo'q. Gaz faktiski yoqilmagan bizda. Kompyuterga man 5-6 yil oldin borganimda bizda shochkada 1.5 ming kub gaz yozilgan edi. Keyin man borib ko'rsam o'sha 3689 yozib qo'yibdi. Demak, buni qayerdan oldilar sizlar?
Uyingizdagi shochkada 1.5 ming kubida?
Ha, borib kompyuterga ko'rsam gazdagi 3689 yozib qo'yibdi. Demak, buni qayerdan oldilar sizlar? Bitta nazoratchi borib eshikdan shochkada borib ko'rmagan bo'lsa qattiq turib mojaro qilgandan keyin o'sha o'chirtirgan edim. Keyin bir 2 yildan keyin borsam yana o'sha ahvol arizada tashlab kelganmiz shunday deb. Ana shunaqa deydi huzur masjidlar. Man sizga qo'ng'iroq qilaman, boisi shunday iboratki, agar imkoniyat bo'ladigan bo'lsa endi sizlar sharofatga turganingizni qo'yasizlaru, lekin bilasan hal qilishga sizlarda nima yo'q. Imkoniyat yo'qda o'shani bir imkoniyat bo'ladigan bo'lsa BMTga inson huquqlari bo'limiga qandaydir yetkazib qo'ysalar, chorasini hal qilib bersa.
BMT qanday qilib hal qilib berishi mumkin sizga?
Endi BMT qanday hal qilib berishi bilmadim. Endi bir qandaydir to'r kelganda hali yilda bir hisobot bo'ladi-ku, masalan, Toshkentda o'sha nimasi bor-ku. O'sha orqali ham qandaydir ta'sir qilish chorasi bormi deb degan fikrda aytmoqchi edim-da men. Chiqmagan jondan umid degan gaplar bor. O'zini xalqqa yetkazishga ishonuvchi inson bilasiz buni.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan Ozodlikka telefon qilgan tinglovchimiz O'zbekistonda gaz tanqisligi muammosini balki BMT hal qilib berar degan fikrni o'rtaga tashladi. Ayni viloyatning Pastdarg'om tumanidan telefon qilgan Abdurahmon Ahmedov esa pensiyaga chiqishiga bir necha yil qolganda so'nggi 20 yildan ortiq vaqtdan beri uning qo'lida bo'lgan bir vaqtlar kimoshda savdosida sotib olgan yerini hokimiyat tortib olayapti deb norozi bo'ldi.
Ilgari O'tabek, Afatbor deb ikkita bog' bor edi. Men telefon qilayotgan sababim mana gullab turgan bog'ni hozirgacha kesyapti. Shunday gullab turibdi bog'im. Eskigan yo'q, qarigan yo'q, yaxshi.
Hozir mana shu biz gaplashib turayotgan paytda ham bog'ingizni kesishyaptimi?
Ha, kesishyapti.
Kim kesishyapti?
Ovozini eshitdingmi? Bu professor shuni qilgan yo'q. Bizlarga o'kini rayondan buyruq berdi. Davay, kesishlar kesildi. Paxta egamiz dedi. Men bu yerga begona joydan kim sotib olganman bu paxta? 1984-yilda Qo'qon rayonidan keldim. 98-yilda 5 gektar joyga Samarqandda Avgustdan sotib oldim. O'z pulimizga Qo'qon rayonidan kelganim uchun men chaylada yotib yurdim. Bog'dan qo'rib, qattartirib, yetkirganini o'rniga yangi nihollar yegib, ko'paytirib keldim. Hazırki küngeçe açıkları tavsiye edeceğim ben. Bana pensiyasıya bir yıl, iki yıl kalanda bizlerce et de küçük de kültege ulaştırıp başladı.
Hazır 4 hektarını alıp koştu mu?
Ha, hazır 4 hektarını eğer başladık, 1 hektar cahı yiyemem diye yaptı, 2 milyon sıkılık taşıysan, başka dedim yiyemem diyecek. Çünkü öyle yaşlıgımda işte devlet için sarıp olacağım müstakilik için. Her gün de parmanları yolu da. Ay şimdi karıdan da kereksizim kütüge ulaştırdık mı küçük de. Koleji bitirgenlerine yaşlarına değil yaptı. Bizim de karıya tinsiyle yakın kalırlardı kokunma oluyor yaptı. Kuvvetlerimizden tinsiyle kumu yaptı bunlar. Var burdumuzu şöyle alıp, can dalama çıkıp kütüge yaptı. Benim 3 yıl kalan, vatanımda 1 yıl kalan tinsiyle.
Pastarxon tumanidan telefon qilgan Abdurahmon Ahmedovning so'zlari edi. Ozodlikning erkin mikrofoniga Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan telefon qilgan Shavkatjon O'rmonov bir necha yillardan beri kurashib, senator Svetlana Ortiqova ham Ortiqova yordamida o'zi yashayotgan hududga toza suv, ichimlik suvini olib kelish muammosini deyarli hal qilib bo'laydigan bir kezda uni mahalliy rahbarlar yana to'xtatib qo'yayotgani haqida so'zladi.
Hammasi bo'luvdi. Prezidentdan ham tasdiqlangan Svetlana opa opa bilan ham yordam berdi. Viloyat hokimiga xat keldi. Xalq uchun jo'natilgan. Hujjatlar hammasi bo'lgan. 2001-yilda dastur kiritildi. 200 metr chuq tarmoq tortish va bitta quduq qovlash. Endi hozir bittasini qovlandi hozir Qashqar qishlog'iga. Endi Kulon degan qishloqqa qovlayapti. Biz Beshariq shaharligi bo'lgan uchun shaharga mumkin emas degan narsa bo'ldi.
Shavkat aka, tashabbusni sizlar shaharda turib boshladinglar, lekin sizlarga quduq qazilmayapti-yu, yoningizdagi qishloqlarga qazilyapti. Shunaqami?
Ha, ularga mumkin ekan. Demagan siz qishloqqa bo'lgan narsa ekan. Biz yakinchani prezidentga yozganmiz, shunaqa yozganmiz. Kecha tuman hokimligiga viloyat hokimining o'rinbosari 4 odam jo'natib shunaqa aka filamizni hozirlash yordam qilamiz deyapti. 2-3 yildan beri muammo bizga qolganda shu bizga ajrat qo'yibdi.
2011-yil oldindan-ku hali, balkim yil oxirigacha qilib berishar.
Yo'q, dastlabki kiritilgan narsa olib tashlayapti. Qachon bo'ldi? Bordi keldi, Toshkentga bor, Svetlana opani oldiga nima bor, Toshkentgacha o'zim borgan Farg'onadan ichimga boryapman. Hamma cho'ntagida edi deyapti. Prezidentimiz shuncha xalqimizga yaxshilik qilgan bo'lsa, kimdir g'ayri nima qonun ravishda shu qarshi qilyapti, to'g'ri qarshi degan boshqa bo'lmayapti.
Erkin mikrofonga Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan telefon qilgan Shavkatjon O'rmonov edi. Qozog'istonning Sayram shahridan ozodlikka bog'langan Odiljon ismli yigit umardikorlik qilib yurgan joyga bir oy oldin ish qidirib kelgan kollej va maktab o'quvchilari holiga achinib, ularni ta'lim maskanlari rahbarlari nazorat qilsin deya mutasaddi organlarga murojaat yo'lladi.
Yonimda hozir kollejda o'qitirgan, maktabda o'qitirgan bolalarim kelgan. Shularni ko'rib turib, rahm istiladim. Bittasi 17-da, bittasi 16-da, 18-da shunaqa kollej yoshi, maktab yoshi.
Ular ham qishloqlardanmi endi?
Ha, o'sha atrofimizdagi bolalar endi vodiydan kelishgan.
Ularni siz chaqirdingizmi?
Ularni men chaqirganim, ular ham menga o'sha ish izlab kelgan. Endi qishloqda odat tirikchilik qiyin bo'lgandan keyin Taylandda o'zbeklar bor deb eshitganmiz, shunga o'zimizga tanish bilish qilib hamma o'zbeklar bo'lsa deb kelganmizda. Tavakkal qilib keldik endi tirikchilikka.
Birorta qarindosh urug'ingiz tanish bilishingiz bormi o'zi Sayramda?
Birinchi chaqiroqqa chiqaylik dedik-da, uzoq Rossiya pasiga boraylik deb qo'rqdik, mana bulet voqealar eshitib.
Odiljon, siz kimni tanimaysiz? O'zbekistonga yaqin, o'zbeklar ko'p deb shu tavakkal qilib Sayramga kelaverdingiz. Birinchi qayerga bordingiz?
Chegaraga keldik. Chegaradan o'tgandan keyin Bada bizda taklif qilib ishga Chimkentga boshqalarga taklif qilishdi. Keyin Sayramdan bir o'zbek odam borib
qildi. Chegarada turisharkanmi ishga taklif qilib?
Chegarada endi stoykaga deyishdi, kepistaga deyishdi, har xil ishlar. O'rtada o'zi odamlar bo'lar ekan, o'tkazib berib, odamni jo'natar ekan.
O'shani bilgansizlar-da kelishdan oldin.
Ha, o'shani biz eshitganmiz hozir kelishdi. Yo'q, endi men bu kelganimizdan aslamayman. Chegarada yana ishimiz hammamiz yaxshi ko'prsa kollejlarda dars o'tilmaydi-da, bolalar bor aytyapti, bu yerda kollejga boramiz, dars o'tilmaydi. Ertaga aytadi, bir boshqa qiladi yoki dastlabki o'tiradi, bolalar o'ynab o'tiradi, deyapti. Mutasaddidan bir korxona nimalar shu kollejlarda, maktablarda bir tekshirsa, shunaqangi qo'yingki, darsimizdan o'qituvchilarni misol shu ishdan chiqarib o'rniga oliy o'qigan bunday yaxshi dars beradigan xodimlar qo'ysa, shu kelajagimiz yaxshi bo'larmidi deymanda.
Ya'ni bolalarni keldi-ketisini, davomatini nazorat qilsin. bolalar darsida
shuni nazorat
qilmasin demoqchimisiz?
Endi shunga bir kechirib qilib shu yaxshiroq o'qituvchilar qo'ysa kelajagimiz yaxshiroq bo'larmiz deyman. Shunga fikr bildirmoqchi edim.
Qozog'istonning Sayram shahrida ish izlab yurgan kollej va maktab o'quvchilari holiga achingan Odiljon ismli tinglovchimiz edi. Erkin mikrofon eshitirishi shu bilan o'z yakuniga yetdi. Eslatamiz, bu rukn ostida berilgan fikr mulohazalarga Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Bizga qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni Ozodlik to'lqinlarida eshitiramiz va internetdagi veb-saytimizda chop etamiz. Hozir esa aziz tinglovchi va'da qilingan shoir bilan suhbat eshitirishidan bir parcha.
Shabi xayol, shabi lojuvard. Ko'kragida yotar yog'duvjim. Men o'zimga qilgum xiyonat. Xur ish haqqi men yana sevgum. Meni mendan asra ilohim. Bu satrlar muallifi Tojikistonning Xo'jand shahrida yashovchi shoira Munavvara Oymatova. Munavvara Oymatova 1970-yilning 9-fevralida Dushanbe shahrida tug'ilgan. Xo'jand davlat universitetida tahsil olgan, filologiya fanlari nomzodi. Mozaika she'riy to'plami Tabu romani chop etilgan. Xo'jand davlat universiteti doktoranti Rumiy va o'zbek adabiyoti mavzusida ilmiy ish olib borayapti. Shoir bilan suhbat rukni ostidagi bugungi eshitirishimiz mehmoni Xo'jandlik shoira Munavvara Oymatova.
Manim ko'nglim yarosimda, sening ko'ngling yarosi bor. Sening ko'ngling yarosimda, manim ko'nglim